God eftermiddag og velkommen. Jeg hedder Rasmus Elkjær Larsen. Hvis I har læst Stævneavisen, så var der nogen af jer, der var klar over det, fordi jeg er åbenbart afbildet sammen med Pia Søgaard og sammen med John Nielsen, som vi sidenhen har givet fri, fordi det troede vi godt, vi kunne fortælle om, uden han var her. Og så er der Thomas Lindholm Jensen, som er på ferie. Så han har simpelthen fået lov til ikke at være her for lang tid siden. Så I skal være i selskab med mig og Pia og hinanden det næste stykke tid. Et opklarende spørgsmål. Var der nogen af jer, som var til Tro, Bygge og Bro seminar sidste år? Det var ikke ret mange. Godt, så starter vi helt forfra. Ja. Står jeg her. Jeg tror, jeg læser den her. Cirka for et år siden, hvis jeg nu går herover, så står jeg ikke i vejen for nogen, vel? Næsten ikke nogen. Cirka for to år siden, der mødtes Pia og jeg, og Nana, som også sidder her i dag, som er formand for MBU, og Peter Götz, den tidligere øverste boss i Missionsforbundet. Vi mødtes på en hemmelig adresse inde i København, som hedder Vandløse Frikirke, og havde kørt langt, nogen af os, fordi at, det var gået op for os, at vi havde nogle udfordringer, som vi ikke rigtig havde mulighed for at tage hånd om. Der var nogle ting, som vi følte var en fælles nød ind i vores liv, og vi sad der som repræsentanter for forskellige afdelinger, øverste afdelinger i Missionsforbundet, og snakkede om, der er noget, som ikke fungerer for os. Der er noget, som ikke fungerer i Missionsforbundet, og hvis I var til aftenmøde i går, så hørte I måske nogle forskellige definitioner på, hvad der kan være svært ved at være menighed. Men noget af det, som gik op for os, det var, at det andre kirkesamfund, andre lande, har lavet undersøgelser om, det passer nok også cirka for os. Nemlig det her, at cirka 80% vælger et standpunkt for Gud, før de er 18 år. Altså for eller imod. Så de mennesker, som bevæger sig rundt inde i vores kirkelige kredse, de er sandsynligvis kommet inden for dørene, hvis ikke de er ligefrem er født inde i kirken. Det er John Nielsen faktisk, men det kan I jo selv spørge ham om, hvordan det gik til. Hvis ikke man ligefrem er født og opvokset i kirken, så er man kommet til kirken, inden man blev 18 år. 80% af os. Og hvis vi laver en undersøgelse, så kan det godt være, at det viser sig, at 20% af jer, der sidder her, er kommet til siden, at I blev 18 år. Jeg gætter på, altså til højde tal får vi nok ikke, når vi er på en konference. Det vi også fandt ud af, det var undersøgelsen om, at 75% af dem, der vokser op inden for kirkens rækker, 75%, 3/4, de forlader det kirkelige fællesskab igen, inden de er 14 år. Her er der selvfølgelig en sammenkobling med det at gå til konfirmand, ungdomsmedicinens eller overhøring, eller hvad vi nu kalder det, som det sidste sådan store tilbud, vi i frikirken har til de unge. 75%, så hvis man har 4 børn, så er der 3 af dem, der har tjekket ud, når de er 14, og den fjerde har valgt at fortsætte. Det er de undersøgelser, vi har kunnet støtte os op af fra andre lande, viser, at vi vurderede, sådan er det også. Vi kender godt det billede. Og det kunne vi ikke have. Ja, det kunne vi simpelthen ikke have. Og det, som er interessant for vores gruppe her, dem, som er repræsenteret i dag, altså Nana og Pia og jeg, det er, at vi er, skal vi kalde det, produkt af, at nogen inde i kirken rakte en hånd så langt ud, så den kom helt ud uden for kirken og kontaktede os på en eller anden måde. Jeg er selv blevet en del af et kirkeligt fællesskab, fordi at mine naboer var nogle meget søde og fantastiske og energiske gode kristne, som lavede simpelthen så mange spændende ting derovre, da jeg var barn, så jeg var nødt til at overse, hvad der var. Og der blev jeg hængende, og lang historie kort, så blev jeg jo en del af det kirkelige fællesskab på den måde. Og min troshistorie kort, den kalder jeg hullet i hækken, fordi hos min nabo, som havde en rigtig lækker stor grund, som han passede og plejede efter alle kunstens regler, der var der jo en genvej. Hvis man var lille, så kunne man snige sig igennem et sted, hvor hækken havde særlig svaghed. Og det gjorde jeg, og det gjorde min lille søster også, når vi skulle frem og tilbage. Og så råbte vi tilbage til min mor og far, hvis vi var derovre. Vi er over hos revisoren, fordi han havde en revisionsforretning nede i byen i Frederiksværk, hvor jeg voksede op. Man kunne også sidde op i et højt træ og råbe det der. Så vidste alle, hvor man var. det var før mobilerne var opfundet. Og det, som jeg husker, som virkelig gjorde indtryk på mig, det var, at jeg har sådan et billede af, når jeg har været stor teenager, hvor min nabo, han klippede hæk. Og det var en mega lang hæk, for han havde en enormt stor naturgrund. Jeg tror, den var 10 almindelige grunde stor og gik helt ned til Roskilde Fjord ude i Frederiksværk. Når han klippede hæk med snore og trisser og lodder, og det var helt, så kom han til der, hvor mig og min søster, vi plejede at fise igennem. Og så klippede han hullet lidt større. Det kan jeg huske. Jeg kan ikke huske, da han gjorde det, men jeg kan huske, at jeg har det billede. Pludselig blev det stort for mig. Tænk, at der er nogen, der vil ofre deres hæk. Kender I sådan nogen? For at naboens små, snottede unger kan komme ind og blive en del af et kirkeligt fællesskab. Det synes jeg var et fantastisk billede. Og det er min vej ind i kirken, inden jeg blev 14, og inden at jeg blev 18 år. Vi sad på det her lille møde, Peter Götz og Nana og Pia og jeg, og vi fandt ret hurtigt ud af, at noget måtte der gøre, så vi havde en idé om, hvad det skulle være. Og da vi så havde fundet ud af det, så blev der meget stille, fordi så kom vi til det punkt i vores liv, hvor vi skulle beslutte os for, er det så noget, vi vil gøre? Vi kender det godt nogle gange selv. Vi har en idé om, hvad der kan være løsningen på en udfordring. Og det kan være, at det er et ret stort arbejde, man skal i gang til, eller det kan være noget, man ikke kan overskue. Og vi fandt ud af, at hvis vi skulle gå i gang med det, som vi troede skulle gøres, for at forhindre, at 75% af dem, der vokser op i en kirke, bliver så trætte af den, inden de er 14. Hvis vi skulle være med til at gøre en forskel der, så var det et ret stort arbejde, vi skulle i gang sætte. Det ville kræve meget af os, og det ville formodentlig kræve en del tid i forhold til de, vi var engageret i ellers. Så vi måtte lige kigge hinanden en hel del i øjnene og havde sådan et moment of truth, tror jeg det hedder. Sådan et ærligt meld-ind-punkt. Og det aftalte vi, det ville vi. Så der startede vi en firmandsklub, som heldigvis blev meget større. Og vi bestemte, at vores arbejde det skulle hedde Tro bygger bro. For det, der var vigtigt for os, det var, at troen, som de voksne har, den skal bygges videre til børnene, som endnu ikke har den. Og den sidste ting, jeg vil sige, inden I skal få lov at se vores vision, det er en stor aha-oplevelse, som vi har gjort os med børn, som vokser op i en kirke. Nu er der ikke ret mange børn til stede her, der er slet ikke nogen andre end mig, tror jeg ikke. Men børn, som vokser op i et kirkeligt fællesskab, det er jo ikke sådan en som mig. Jeg voksede ikke op i et kirkeligt fællesskab. Jeg voksede op hjemme i min mor og fars fællesskab og kom mere og mere ind i kirken. Og det kirkelige fællesskab præsenterede mig for, det var Jesus. Og jeg mødte Jesus som relativt stor teenager, og jeg gav mit liv til Jesus som 16-årig. Og der begyndte sådan min vandring med kirken. Og nogle gange, så synes jeg, kirken, det var irriterende og skør og træls og alt muligt, som ikke er så rart at sige om en kirke. Det synes jeg nogle gange. Nogle gange synes jeg, at den var fantastisk og hyggelig og sjov og støttende. Men det var lidt forskelligt. Nogle gange synes jeg, den dumme kirke, den er godt nok bare bøvlet. Men ved I, hvad jeg så havde, når jeg blev rigtig, rigtig træt af kirken? Så havde jeg Jesus. Så kunne mig og Jesus diskutere, hvor dum og irriterende den var. Og hvis jeg nu fandt på et tidspunkt, at nu gad jeg ikke den kirke mere, ved hvem så havde jeg haft Jesus. Det lyder lidt underligt af mig, Jesus, vi havde forladt kirken, fordi det havde han nok ikke gjort, men han havde nok fulgt med mig ud af kirken, og så havde jeg haft min tro på Jesus, mit personlige forhold til Gud. Se, nu blev jeg jo så selv far, nu bliver det sådan en hverdags ægte bolsjehistorie, ikke? Hvor vi giver videre til vores børn. Nu bliver jeg selv far, har to piger, Sofie og Cecilie på 12 og 14 år. De er jo vokset op inde i kirken, og de har gjort sig nogle helt andre oplevelser. De er vokset op som små, søde piger i et kirkeligt fællesskab, og efterhånden så er de blevet præsenteret for ham her, Jesus. Og det er ikke så nemt at præsentere små børn på 5 og 7 år for Jesus, og nogle gange så skal de på en lejr, måske en børnelejr eller en teenage-lejr eller noget andet. Der går et stykke tid, før at de sådan rigtig får grebet det med ham, Jesus. Fordi til starten så er de meget optaget af stemningen og miljøet og de andre, som er der, og de synes, det lyder rigtig spændende med Gud, men på et tidspunkt så finder de ud af, at de selv vil tage en beslutning. Og den har de ikke så tit truffet, inden de bliver 14 år. Lang pause. Så når de er 14 år, så er der 75% af dem, der er vokset op ind i kirken, som ikke kommer i kirken mere. Hvem har de så ikke? Så har de ikke Jesus med. Og så tænker jeg, det er jo simpelthen så træls, tror jeg er et godt jysk udtryk, at tænke på, at det er simpelthen forskellen på at være vokset op inde i en kirke og være vokset op uden på en kirke. Dem, som vi går ud og deler Jesus med i dag, de møder Jesus først, og så kommer de ind i kirkelig fællesskab, og så har de ham, når det nogle gange knaser lidt, og når de bliver frustreret og forvirret og har nogle spørgsmål. Dem, som vokser op i et kirkeligt miljø, de når nogle gange at forlade kirken, inden at de når at møde Jesus, og det er det, vi så enormt gerne vil leve om på for i vores mission. Det her, det er det, som vi har besluttet, at vores opgave er, at udruste kirker og familier til at være oaser, hvor der formidles et troværdigt og vedkommende billede af Jesus for børn og unge, så de på et kvalificeret grundlag finder deres egen relation til ham. Det kan godt være, du synes, det er sådan lidt en langhåret sætning. Vi har brugt en del krudt på det, og vi har ikke synes, den skulle laves om sidenhen. Vi er der for familiernes skyld, altså der, hvor børnene er en del af et familiemiljø, og vi er der for kirkernes skyld. Og om lidt skal du høre, hvordan vi har forsøgt at hjælpe kirker med at hjælpe deres familier med at formidle troen videre til deres børn.
Ja, for det store spørgsmål er jo, med den der fine vision, vi har, er jo, hvordan gør man det i Danmark anno 2014? Det er et stort spørgsmål, det er et vigtigt spørgsmål, og det er et nødvendigt spørgsmål. Fordi de fleste af os ved jo godt, at vi er et produkt af den opdragelse, vores forældre fik, som de gav os. De er et produkt af generationen før dem, og tingene har forandret sig. Og det gør de også for vores børn og vores unge i dag. Og måden, som vi lavede børnearbejde, drev menigheder og drev kirker på for 50 år siden, er måske ikke det, der giver mening for børn og unge i dag. Det spørgsmål der, er vi jo selvfølgelig ikke de eneste i hele verden, der har fundet på at stille. Det har de stillet i USA. Det har de stillet i England. Det har de stillet i Norge. Det er i hvert fald nogle af de steder, hvor vi har kigget hen, hvor det samme spørgsmål er stillet. Ikke hvad man gør med i Danmark selvfølgelig, men hvad man gør der, hvor de er. Vi har også kigget på, hvad er det for nogle produkter, materialer, som er kommet ud af det? Hvad er det for nogle erfaringer, de har gjort sig? Og alligevel så må vi sige, jamen selvom vi har været meget forbi Norge og kigget på, hvad de laver, så kunne vi ikke nødvendigvis bruge det, som de har lavet til de norske menigheder. Fordi den danske kultur, den danske mentalitet, er anderledes. Så vi kom hurtigt frem til, at vi var nødt til at finde svaret her og gøre noget andet. En måde at løse det på var jo at nedsætte en tænketank, en ekspertgruppe af mennesker, som var gode til at tænke sådan nogle tanker fra teori til praksis, og som var gode til at producere en masse fine materialer til os, som vi kunne tage os og sige til menighederne, værsgo, her har I opskriften på, hvordan I redder den næste generation. Det ville vi frygtelig gerne, hvis vi kunne gøre. Og der er også mange, der har sådan her tænkt, og vi kommer til at skuffe jer igen i dag, vi kommer ikke til at give jer de der hands out ved døren og sige, sådan er opskriften. Der er sikkert andre end jer, der har set Mette Blom, andre end mig, der har set Mette Blomsterberg. Jeg har også fået to af hendes bøger, og i en af dem, der står der på side 2, og nu ved jeg faktisk ikke, om jeg må sige det sådan et sted som det her, Rasmus, men der står der, at bagetid er noget, som fanden har skabt. Fordi der er ikke noget så følsomt som bagværk. Man skal kigge på sit brød, man skal kigge på sin ovn, og se, hvad er det for en temperatur, der passer, og hvor lang tid skal det have i den her ovn. Og sådan er det også, når vi snakker børn. Nu har jeg en del også med familie at gøre. Jeg har også en del i den pædagogiske verden. Og en del i menighederne. Og alle steder, hvor vi har med børn at gøre, kan jeg bare sige, jamen den samme opskrift, der fungerer i en familie, fungerer ikke nødvendigvis i den anden. Der kan være nogle grundlæggende bageregler, som vi alle sammen kan drage nytte af. Men hvordan dejen lige skal æltes, og hvor længe den skal hæves, om det er i Tylstrup, eller det er i Vandløse, det kan der godt være forskel på. Så vi gik lidt væk fra den tanke med at nedsætte sådan en ekspertgruppe, og dermed har jeg også sagt, at vi tænker os ikke som ekspertgruppe, fordi vi har heller ikke svaret endnu. Men vi er på vej sammen med nogen i håbet om at finde nogle svar. Og vi er kommet et stykke på vej. Så vi blev enige om, at vi vil gribe det her... Nej, jeg ved ikke engang, om det er moderne længere. Det er ved at være mange år gammelt. Vi vil have nogle pilotmenigheder. Nogle menigheder, der var parat til at tage ud på den her vandring, ud i nyt og ukendt terræn med os, for at tænke, hvordan kan vi gøre det her anno 2014, så vi når den næste generation? Der blev fundet økonomi i MBU og DDM til, at vi kunne slå op en ansøgning til 2 pilotmenigheder. Og der kom 3 ansøgninger. Det var rigtig øv. Fordi vi kunne rigtig godt tænke os dem alle 3. Så var det godt, at der var nogen, der kunne grave lidt i guldkisten, og så finde de sidste penge. Så vi fik lov at starte med 3 pilotmenigheder sidste efterår. De 3 menigheder, det er Aalborg, det er Sorø, og det er Frikirken i Åbenrå. De 3 menigheder, de sagde ja til at indgå i et samarbejde med os i en proces på 2 år, hvor vi skal arbejde med det her, hvordan troen kan bygge bro til den næste generation. Og hvordan hjælper vi menighederne og familierne i menighederne til at være de her oaser, hvor børn de bliver præsenteret for et relevant billede af Jesus, så de får mulighed for selv at vælge. De her 3 menigheder, når vi gerne vil have dem alle 3 med, så er det fordi, de er meget, meget forskellige. Aalborg, det er det, vi kalder, efter danske forhold i hvert fald, en stor menighed på 299 medlemmer på det tidspunkt. De har et menighedsråd på 5 medlemmer, en fuldtidsansat præst og en deltidsansat børnearbejder, medarbejder, og så har der været sådan lidt on and off praktikanter og ansættelser undervejs også. I Sorø, der var de, da vi startede, 47 medlemmer, de er lige kommet op for 50 nu. Men de her 47 medlemmer, der er et menighedsråd på 6, og de har ingen ansatte, og det har de ikke haft i en årrække. I Åbenrå, der finder vi, og det tal dernede, det er rigtig svært. Det er Rasmus, der er præst nede i Åbenrå, så jeg kan godt sige det. Det er rigtig svært at få styr på, hvor mange de er i Åbenrå, fordi de er i gang med at rydde op nede i deres menighed. Så det svinger rigtig meget, næsten fra gang til gang, jeg snakker med Rasmus, hvor mange de er. Men cirka 60 medlemmer, så har de et menighedsråd, der nu er på 4 medlemmer, og så har de Rasmus, som er fuldtidsansat præst. Så det var det rent statistiske på de her menigheder, sådan i forhold til tal og ansættelser. Så kan I godt se, at de er forskellige. Det er de også på nogle andre områder, for man kunne sige, at Sorø og Åbenrå, er de så forskellige? Altså det er nogenlunde den samme mængde mennesker, der er som medlemmer. Er de så ikke, kunne vi ikke lave den her opskrift for de 2 menigheder? De er meget, meget forskellige. Det her, det er sådan en befolkningspyramide for menigheden i Sorø. Her kan I se, at i Sorø, 31-40 år, det er procenter det her. De har en kæmpe gruppe unge familier i Sorø. Med en stor gruppe børn mellem 0-10 år. 30 børn i børnekirke hver søndag. Til gengæld kan I se hul. De er væk allerede. Det er mere end de 75% i Sorø, der er smuttet, da de blev 14. Det er 100%. Så er der en meget lille gruppe der. Hvis nu tænker jeg, at den skyder den 10 år frem, så har de en kæmpe gruppe teenager, der er på vej. Til gengæld er der næsten ingen her, kan man sige, i den fødedygtige alder. Så hernede under, den vil også lige pludselig blive lille igen. Sådan en kan man bruge til en aha-oplevelse. Så kan vi sige, hvordan ser den så ud i Åbenrå? Jamen, den har vi ikke lavet for Åbenrå. Hvorfor har vi ikke lavet den? Fordi der er nogle procenter, der bliver så små, at de er rigtig svære at vise. I Åbenrå har de 1 barn under 10 år. Hun er halvandet. springet op til den næste. Hun er 12. Hun hedder Sofie. Det er Rasmus' yngste. Det er de to børn, der er. Og så er der en håndfuld teenager. En 5-6 stykker. Så det er meget nemt at overskue. Der behøver vi ikke at lave sådan en i unge år. For de ved det godt, hvordan det ser ud. Så kan vi kigge i Aalborg. Der ser den så igen anderledes ud. Der kan I se, den røde streg her på 54, det er gennemsnitsalderen i menigheden i Aalborg. Der er en meget stor gruppe her. Der er også en pænt stor gruppe her. De har også cirka en 30 børn i børnekirke om søndagen fra 0 til 10. Og så ligger der faktisk også en stor gruppe her. Og det var måske ret opløftende at være på menighedsmøde og vise den her. Fordi man troede egentlig ikke i menigheden, man havde ret mange børn. Man vidste, man havde de der 30. Men når vi talte op på menighedslisten, hvor mange børn under 18 år menighedens medlemmer de har, så var der 75. Man troede ikke, man havde nogen, bortset fra de 30, der kom i børnekirke om søndagen. Ikke? Men lige pludselig, så blev alle de her skjulte celler af teenager, de bliver altså synlige. Hvis vi skruer Aalborg 10 år frem, så ser den sådan der ud. Af gode grunde kan vi ikke vide, hvor mange 0-9-årige der er jo, hvor mange der bliver født. Men I kan se, at den her gruppe, den bliver endnu bredere. Og hernede bliver den endnu smallere. Her har vi skåret nogen væk, og det har vi også heroppe. Vi regner ikke med, at de bliver 100 år eller mere i alle sammen i Aalborg. Det var for at synliggøre, det var på en menighedsmøde, for at synliggøre for menigheden, hvad er det, der sker, hvis vi bare lader tingene gå sin gang, uden at vi griber ind. Og så kan I sidde og prøve at tænke på jeres egen menighed. Hvordan vil sådan en pyramide se ud for jeres menighed? Hvor ligger tyngden henne? Ligger den her? Her? Teenagerne? Eller nede ved børnene? Og det viser bare, at selvom vi kigger på Sorø og Åbenrå som to menigheder, der er næsten lige store, så er de bare så forskellige som dag og nat. For den type børnekirke, man kan lave i Sorø med 30 børn, den kan man altså ikke lave med et barn nede i Åbenrå. Derimod så ligner Sorø og Aalborg hinanden rigtig meget. De har begge to en stor gruppe unge familier med en masse børn. Og også en gruppe unge familier, der tager ansvar og går ind og driver et stort børnekirkearbejde for deres børn søndag efter søndag. Så det er derfor det her med opskrifter, og det er en spændende rejse at være på sammen med de her menigheder og finde ud af, hvem er I? Fordi det er den, der har skoen på, der ved, hvor den trykker. Det er jer, der sidder i menigheden, der ved, hvilke spørgsmål I har brug for at få svarene på, hvordan I gør hos jer. Den proces, som de her menigheder har været i og er i, det er, at først så har der været et formøde, og jeg skal sige, det er mig, der har været rundt på, rundt på rundrejse og i processen med menighederne. Så har jeg haft et formøde med menighedsrådet, hvor vi virkelig har kommet ned for at finde ud af, hvad er det, I som menighedsråd tænker med det her? Tænker om jeres tjeneste som råd, tænker om jeres tjeneste som ledelse. Så har vi lavet de her undersøgelser og statistikker, og jeg har været ude og interviewe 5-6 ægtepar eller familier i hver menighed. Og det har været interessant. For allerede der, så fik jeg ikke den første, for dem har der været mange af, men jeg fik en stor aha-oplevelse. For jeg troede, at en af de ting, som vi havde brug for at sætte fokus på, det var det, hvordan at vi som forældre kan I varetage vores opgave derhjemme, inden for hjemmets fire vægge, i forholdet til at hjælpe vores børn med at vokse i troen. Det var et af vores udgangspunkter. Vi tænkte, det har vi brug for. Det var ikke den melding, vi fik fra familierne. Det var noget helt andet, de sagde. Det her, det skal vi nok klare derhjemme, men det er noget andet, vi har brug for vores menighedshjælp til. Det skal vi komme tilbage til. Så var der et menighedsmøde, hvor menigheden skulle tænke idéer Det kom der rigtig mange spændende ting ud af. Pizza og, nej, hvad hedder det? Pasta. Pasta og, hvad hedder det andet, hvor man sidder med de der små? Ja. Ja, nej, hvad hedder det i Aalborg? Nej. Den spanske ret, tapas. Tapas og brun sovs. Ja, hvad tror I det er? Tapas og brun sovs. Det var jo bedsteforældrene, fordi de i Aalborg lige pludselig oplever, at Aalborg er blevet interessant som studieby. Så der kommer rigtig mange unge studerende til Aalborg. Og der sad nogle bedsteforældre og tænkte, ah, det kunne være, at vi skulle lave noget for dem. Og en af idéerne, der kom op, det var brun sovs og tapas. De to generationer, der skal mødes over et måltid mad. Ja. Så efterfølgende var der et strategimøde. I de to af menighederne var det med menighedsrådene, og i Aalborg, der har man nedsat en styregruppe. Det er en stor menighed. Der er flere folk, der er flere ressourcer, men menighedsrådet har også flere opgaver at se til, så der er nedsat en styregruppe på 9, tror jeg det er, deromkring, cirka, ja, plus minus. Hvor vi lavede en plan for at finde ud af, hvad er det, I skal fokusere på, og hvor er det, I skal starte at tage fat hen. Efterfølgende, og der er vi nået hen i foråret 2014, har jeg haft supervisionsmøde forløbet med de to af de tre menigheder, og så ligger der et igen i efteråret og næste forår, hvor vi snakker om, hvad er det, I har gang i, og hvordan er det, det går, og hvor jeg kommer som den, der kommer udefra og kan, ja, sparke lidt til nogle ting indimellem, eller løfte sløret væk for nogle ting, og hjælpe med at se, hvad er det, der sker hos os. Ja, Rasmus, jeg er nogle af dem, som har været i gang med det her, hvor vi er nået til, inden vi kommer til, hvad, til nogle af konklusionerne, eller delkonklusionerne. Vi har inviteret nogle gæster. Rubin, han er formand i menigheden i Aalborg. Og Diana Højgaard, hun sidder med i menighedsrådet i Sorø. Og så stepper Rasmus lige ind og repræsenterer Sønderjyllands menighed her også. I må godt tage plads på de to der. Vi har prøvet at gøre det sådan lidt studieagtigt, ikke? Ja, vi har da forsøgt i hvert fald. Vi har godt nok ikke nogen kok til at komme og lave mad. Det har vi glemt, Rasmus. Ja, det plejer de at have. Ja.
Ja, jeg får lidt en dobbeltrolle, fordi om lidt skal jeg svare på spørgsmål for Åbenrå. En af de andre ting, vi har fundet ud af, som gør os meget forskellige, og nu ser I forskelligheden her, vi har et menighedsrådsmedlem, vi har en menighedsrådsformand, og vi har en præst, som står med nogle af de her ting, det er også, at der er forskellige folk, der står med det og brænder varm på det. Vi har forskellige aldersgrupper, som siger, hey, det her, det vil jeg gerne engagere mig meget i. Men vi har også, hvad jeg oplevede, da jeg var i præst i Vadum, det var, at når man bliver en 15-16 år, og når man bliver en 13-14 år, det er rigtigt nok, så bliver man meget træt af kirken. Jeg kender jo de teenager og unge, som vokser op der, så vil man på efterskole. Og det er jo rigtig dejligt. Der er mange, der vil på efterskole, og i Nordjylland, der er der rigtig mange, der tager på efterskole. I Mariager, så kommer de på efterskole, og når de så kommer hjem fra efterskole, har de fået en masse venner inde i Aalborg, som har været på efterskole. Og så trækker de lidt ind i noget ungdomsmiljø i nogle af de lidt større kirker, hvor det er der, det sker. Og så tager de en uddannelse derinde, og når så de finder ud af, at de har fundet den eneste ene og begynder at sætte nogle børn i verden og skal investere i et hus, så synes de i grunden, der er rigtig dejligt ude i Vadum. Fordi der kommer en masse børn i kirken, og husene koster 3/4 af, hvad de koster ind i Aalborg. Så sådan er der en normal cyklus, som gør, at de unge i Vadum har der ikke været ret mange af, selvom man har simpelthen blevet ved med at spytte børn ud og kæmpe børneklubber, så vender de så tilbage, når de selv skal have børn. Aalborg har med haft den problematik, at de er forsvundet ude i det store blå, man vidste ikke, hvor de ville hen, eller de er taget til nogle andre studiebyer. I Åbenrå, der er der også mange, der tager på efterskole. Og når man, det er jo en præmie at få lov til at komme på efterskole. Og når man så krydser Kongeåen, så brænder man sit sønderjyske pas. Og så siger man, det var hyggeligt, Sønderjylland. Nu skal jeg ud i den store verden. Og nu skal jeg aldrig sige møgen mere. Der er ikke nogen, der vender tilbage. Det ville være en straf, efter man har oplevet sådan en fantastisk ting, som at være på efterskole. Så vil man gerne ind til nogle af de store byer. Det kan være Kolding, det kan være Aarhus, Odense eller København. Og så finder man nogle kammerater og venner der, og nogle studiemiljøer, og så der tænker man ikke, hey, hvor jeg bare kunne få lyst til at rejse til Åbenrå og sætte familie i verden. Der er husene nok billige nede og fjorden blå. Det tænker man ikke. Man har været der. Og Sorø oplever lidt det, at København, der trækker alle de mange spændende ungdomskirker, som er inde i København, og de er virkelig spændende, de kan tilbyde en hel masse, som er rigtig svært for en lokal kirke. Så selvom vi gerne ville lave et skema, vi kunne give jer med hjem, så ville det ikke give nogen som helst mening. Vi har været i gang i et års tid nu. Vi startede processen efter sommerferien, og der startede vi med vores pilotmenigheder, og Humor og Sorø og Aalborg var de tre, der kom i gang først. Og jeg har nogle spørgsmål til jer, skråstreg os. Så hvor vi har aftalt, hvad I skal svare, det står her. Men det, jeg gerne vil vide, det var, Robin først, hvorfor var det, at I meldte jer til den her proces? For jeg har jo læst jeres ansøgning igennem, og det var jo ikke sådan noget, I bare tænkte, det kan vi da godt, hvis ikke det kan være anderledes. Det var noget, I rigtig gerne ville. Hvorfor?
Jamen, der var flere ting i det. Altså, en af tingene er, at den vision, som I har vist heroppe, at den vandt genklang. Og så var det egentlig rigtig dejligt, at vi efter at det var kommet ud, så vidt jeg husker på et nyhedsbrev, så kom det faktisk som opfordring fra et af menighedens medlemmer, at det her, det skal vi da, for det er jo lige det, vi går og arbejder med og har tænkt på og drømmer om. Og det var en også rigtig godt genklang i hele menighedsrådet. At det ville vi gerne. Og hvad var det gerne, vi ville? Jamen, vi ville gerne i kirken bruge lidt mere tid på at støtte familierne, og vi ville rigtig gerne, at vores familier er de der oaser. Altså, at man i familierne selv altså, lærer Jesus rigtig godt at kende og finder sin trøst, sin styrke og sin opmuntring hos ham hver eneste dag. Også på den måde også kan måske vise andre vejen til Jesus. Mm.
Jeg husker jeres børnekikkerarbejde lidt som noget meget spændende og progressivt, hvor man for år tilbage, så kom man som barn ind i kirken om søndagen, og så efterhånden, som I fik nogle rigtig fede lokaler, så gik man i kælderen, og så blev man dernede, så man gik hjem. Og så var der nogen, som var voksne, de gik så lige ud, og så var de der, til de kom hjem, og man fik ikke rigtig blandet så meget sammen med børn og unge. Og jeg snakkede med en del af dine jævnaldrende, som egentlig hyggede sig rigtig godt med at være børnekirkeleder, men som ikke vidste, hvordan de skulle blive brug til dem, der var blevet 40, 50, 60 år. Er det også noget, det I har arbejdet med?
Jamen, i perioden op til, eller de foregående 2-3 år, har vi eksperimenteret en del med at prøve at lave gudstjenester for alle, og arbejde med det. Så det er også noget af det, der ligesom er taget op af styregruppen og menighedsrådet i fællesskab nu, og få det til at hænge sammen. Ja.
Mm. Vi gør lige sådan der. Jana, du skal have det samme spørgsmål og formodentlig et andet svar. Hvorfor var det egentlig, at I meldte jer til at blive en pilotmenighed i det her Tro, Bygger, Bro?
Jamen, som vi var nogle af dem, som havde set nogle af de her statistikker, som blev præsenteret lige i starten, og med en kirke med 50 voksne og 34 børn, så fylder de forholdsvis meget i dagligdagen i kirken. Så vi blev selvfølgelig lidt interesserede i at finde ud af, hvad kan vi gøre for at holde fast i de her børn. Og vi var så småt gået lidt i gang i forvejen med noget, der hedder Levende Tro, som er et koncept, der kører i Norge, som jeg tænker, at Tro Bygger Bro også har kigget lidt på. Men vi havde kigget lidt på det, for de havde nogle gode forslag til noget, de kalder storsamlinger. Og det er sådan nogle familiegudstjenester. Så vi var sådan så småt begyndt at gøre lidt i det, og så kom med det her Tro Bygger Bro, som er en rigtig god forlængelse af det. Fordi vi havde lige præcis også det der med, at når så vi har haft en start i gudstjenesten, så skulle børnene i børnekirke, så forlod 60-70% af kirkesalen, fordi at alle børnene skulle ned, og vi var rigtig mange små børn, så der skulle mange voksne med. Så vi har arbejdet meget med at prøve at skabe nogle gudstjenester og noget, som kunne gøre, at alle blev i kirkesalen, eller at vi gjorde noget sammen. Og der blev Tro Bygger Bro sådan lidt en håndsrækning, fordi der kom nogle muligheder for at arbejde med det, lidt mere konkret måske, og så også få noget sparring udefra. Det er meget godt nogle gange lige at få nogen til at være med på sidelinjen og kigge på, hvad man laver. Så ja, det var i hvert fald en del af det, og så en udfordring i det hele taget at holde fast i vores børn og unge. Primært børn lige nu, de 34 er under 12.
Så, ja. Ja. I Åbenrå, så Tro, bygger bo er finansieret i tre portioner. Det koster 45.000 at blive pilotmenighed. Jeg ved ikke lige, hvorfor det ikke blev 44.914 kroner, men det gjorde det så ikke. Og MBU, Missionsforbundets børne- og ungeafdeling, betaler en tredjedel. Missionsforbundet DDM har betalt en tredjedel, og den sidste tredjedel er lagt ud til menigheden, som de så, han har sagt, afdrager i to lige store portioner, fordi det kører over to regnskabsår. Og vi melder os til Tro, Bygge og Bro i Åbenrå, fordi at det, vi har fået identificeret en masse ting af vores menigheder. Det kunne vi simpelthen holde et helt seminar om. Det kunne I jo nok godt lære lidt af. Vi har fået identificeret, at vores menighedsfællesskab har udviklet sig lidt til en kampplads for forskellige fraktioner, er det måske det rigtige ord at bruge, grupperinger, som gerne ville noget med menigheden og gudstjenesterne, som nogle andre ikke ville, og nogle tredje ville noget tredje. Og der kommer børn meget nemt i klemme. Og de børn og teenagers, som jeg snakkede med, og som vi fik kontakt med, da vi flyttede til Sønderland for små tre år siden, de havde det ikke godt i kirken, og det kan jeg godt forstå. Og de gad ikke med i kirke, det kan jeg også godt forstå. Der er mange ting, jeg godt kunne forstå, og derfor så var det, vi begyndte at lave en kulturforandring og prøve at samle ind på de forskellige ting og prøve at være tydelige på, hvad er det, der kendetegner et missionsbunds menighedsfællesskab i Åbenrå. Det er vi kommet rigtig godt ud af. Der mente vi, at Tro, Bygge og Bro kunne være et redskab til at hjælpe os med at huske at holde fokus på børn og unge. Fordi vi var jo en lille gruppe børneforældre, børnefamilier, 5-6 stykker har du interviewet, 5 eller sådan noget, hvor jeg selv var den ene af dem, vores meningsrådsformand var den anden, en tredje inden for meningsrådet var den tredje, så vi sad lige pludselig der med alle vores børn og tænkte, det er meget personligt for os, og meget væsentligt for os, og meget vigtigt for os, at når vi kæmper for at lave meningsfællesskab, et sted hvor det er svært at lave meningsfællesskab, så skal det ikke være vores børn, der skal betale den regning på det. Så vi ville arbejde med det også personligt. Så derfor gik vi ind i det projekt, og har været rigtig glade for det. Og det er jo så spørgsmålet, vi starter ved dig, Diana. Hvad er det så i det her skoleår, I indtil videre har fået ud af det?
Ja, vi har fået lidt mere fokus på de her familiegudstjenester, som vi allerede var begyndt at sætte i søen. Vi har fået lidt mere, vi har brugt lidt mere tid på dem og fået dem til at fungere. Det betyder, at hele kirken er samlet nu til gudstjenester en gang om måneden. Og det virker rigtig godt, og det er absolut den søndag om måneden, der er flest mennesker i vores kirke. Så det er noget af det. Og så har vi fået kigget lidt på også, hvad er det, der gør, at vi så har... Ja, hvad er det, der gør, at vi har den kultur, vi har, og den dynamik, vi har, og hvordan kan vi pille lidt ved det, sådan så at folk stadig føler sig godt tilpas i vores kirke, men også, at vi måske får mulighed for at flytte lidt på nogle ting. Så vi har fået det ud af det, at vi har fået, det har så været piger, der har været og kigge lidt på sidelinjen for os, og givet os nogle input til, hvad man får øje på, når man kommer udefra. Så jeg tænker lidt, vi er stadig lidt i den der proces, hvor vi har fået nogle gode input, og vi har fået nogle ting, vi skal arbejde med, nogle ting, vi skal tænke over, om vi er langt fra i mål med det. Men vi er godt på vej i hvert fald med det her med at få samlet kirken den ene gang om måneden til nogle gudstjenester. Ja, det tror jeg sådan, at det er i hvert fald det primære.
Ja, ja, fordi en af de udfordringer, som I også har haft, har jo været, at når I har mange børn og gerne vil lave noget for børnene, så mange af jer voksne.
Ja, vi smutter alle sammen.
I smutter jo, og så bliver selve gudstjenestefællesskabet lidt smalt. Og så sidder der nogen der og siger, hvor er det bare ærgerligt, at I smutter. Hvem skal nu spille og lede møde og alt det her? Så det har ligesom været sådan lidt, skal man satse på børnene, eller skal man satse på de gamle? Og det er noget af det, som I har arbejdet med at få noget, I godt kan, ikke?
Altså, der kunne nemt gå en 8-10 voksne med. Og hvis man så sidder måske 30 voksne eller sådan til en gudstjeneste, så tynder det jo ret meget ud, når alle børnene så også smutter. Ja. Så det var sådan noget med at prøve at få skabt noget, der kunne gøre, at vi var lidt mere samlet som en hel menighed. Og så det med den statistik, vi så har vi jo også et hul. Vi har ikke så mange i generationen imellem. Så det er jo også noget med at få skabt bro imellem to generationer, som egentlig også ser meget forskelligt på kirke, og hvordan man er kirke, og hvordan man gør kirke. Og, ja. Så der har været mange ting i det.
Er det din generation og din forældregeneration, du snakker om, de to generationer?
Nej, ja, min ligger nok lige midt. Jeg er sådan midt i 30'erne. Det er sådan midt 30'erne og omkring 40'erne, og så kan man sige, så har vi ikke rigtig nogen i 50'ersalderen, så bliver det så omkring 60'ersalderen opad.
Ja. Jamen, jeg skudt dig til 25, det var det min fejl.
Nej, det var derfor. Ja.
Hvad har I så fået ud af det indtil videre?
Jamen, jeg synes, vi har opnået det, at i hvert fald de fleste i menigheden er klar over, at vi er i den her proces, og anerkender det, bakker op om det, og er, hvad skal man sige, en del af det. Og vi synes, at det er et meget vigtigt element i det, at vi ligesom, at det er noget fælles i vores menighed, at vi gør det her. Og det har jo så, altså, i efteråret foregik det meget på menighedsplan. Der var nogle møder der, og her i hen over vinteren og i foråret, jamen der har vores styregruppe så taget arbejdshandskerne på og er i gang med at arbejde med tre områder. Det ene er gudstjenesten. Og det lyder meget, meget som de tanker, Diana taler om. Og det andet, det er teenager og unge. Og den tredje, det er familier. Børn og familier. Ja, og det, som man kan sige, vi har ikke, synes ikke, vi har opnået et gennembrud på statistikkerne eller noget endnu. Men jeg tænker, vi er i gang med de her, med de her ting, og jeg synes, vi har helt fra starten, at vi er processen blevet søsat som en langsom proces, og vi er blevet fortalt. Det er en stor tanker, der skal vendes, og det synes vi også er rigtigt. Det tager noget, tid, men vi laver noget forarbejde, og det er cirka der, vi er.
I området har vi rigtig meget fået det ud af det, at vi har fået sådan samlet os som menighed. Og det var noget af det, vi håbede på. Vi var klar over, at det var ikke bare børnefamilierne, der skulle ud på sådan et projekt om, hvad vi skal gøre for vores egne børn. Men det var et menighedsanliggende, fordi det handler ikke jo om mine to piger. Det handler om menighedens børn og unge, dem der er der nu, og dem, som kommer til at komme der, fordi dem har vi ret stor tro på, at de skal være velkomne i vores fællesskab. Og det, vi har fundet ud af indtil videre, det er, at vi er blevet enige om, at vi vil satse på dem, der ikke er der, og det er nogle gange rigtig svært. Så vi prøver at lave gudstjeneste for dem, der ikke kommer. Hvor dumt kan man være. Og det får vi også at vide nogle gange. Vi får at vide, behøver vi det der YouTube-lovsang? Der var jo kun tre teenager, og vi var 25 pensionister. Nej, det behøver vi ikke, men vi vil så gerne have, at der kommer nogle flere teenager, så derfor har vi sagt til teenagerne, at de må få lov til at vælge en YouTube-lovsang i dag, og det betyder noget for dem. Så er det i orden, så siger de ellers, så er det i orden, så derfor. Så vi har fået generationerne lidt mere samlet omkring det. Og det, som var den store aha-oplevelse for os, som piger har hjulpet os med at se, det var, at vores børn, de interesserede sig egentlig ikke så meget for de andre børn. Altså, den ene familie interesserede sig egentlig ikke så meget for den anden families børn. De kom i kirken, fordi det gjorde man jo. Men så var det jo nogen, der spillede fodbold, og nogen, der spillede ishockey, og nogen, der redde på heste, og nogen, der ikke gjorde nogen af delene, og så kørte man hjem igen. Der var ikke nogen, der sådan ringede lyder uden og sagde, hvad så skal vi hænge ud, eller hvad man nu siger. Så fandt vi ud af, at det gjorde deres forældre sådan set heller ikke. Det troede alle de andre selvfølgelig. Alle de andre troede selvfølgelig, at de var den eneste familie, der var udenfor, for det der enormt spændende fællesskab af alle dem, som i løbet af ugen lavede en masse sjove ting sammen. Men så fandt vi ud af, at sådan et fællesskab fandtes der ikke. Der var ikke nogen, der blev holdt uden for noget som helst. Der var sådan set ikke nogen forældre, der havde ret meget overskud, eller egentlig havde lyst til at være synderligt meget sammen med de andre forældre. Fordi de var også noget med heste og fodbold og ishockey og springgymnastik, og der var så mange forskellige interesser der. Og nu bliver det grimt. Er I klar på den sidste? Vi fandt ud af, at sådan var det også med deres forældre. Altså, vi fandt ud af, at dem, som kom til menigheden for 40 år siden, og som havde med at bygge op, og som har lagt deres liv i kirken, i hvert fald på nogle områder, de har gjort det meget nichepræget. De har været gode venner med en 2-3 familier, men så har de ikke interesseret sig synderligt for de andre. Og det blev rigtig tydeligt nu her, hvor det tynder ud i toppen. Ja, det ved jeg godt, det er ærgerligt at høre, men det gør det jo. Så de der grupper, man er en del af, de bliver mindre og mindre. Til sidst er der måske ikke nogen gruppe. Der så vi, at de kan ikke finde ud af at være sammen, fordi det er jo ikke dem, vi plejer at være sammen med. Nu plejer vi at være sammen med de her to familier, der har vi været i 50 år. De går nok døde nu, men det skal sandelig ikke forhindre mig ikke at være sammen med dem derovre, som jeg aldrig har været sammen med. Så vi opdagede, hvordan et skel i generationer er blevet ved med at skille os ad. Og det har vi så taget et opgør med, og vil prøve at samle os. Og der har vi startet med de unge, og der fandt vi ud af, at hvis vi skal starte med de unge, så må vi starte med de unges forældre. Og så har de ældre fundet ud af, at så må vi også starte med den gruppe. Så det er noget af det, vi har fået rigtig meget ud af det indtil videre. Og så havde vi sådan en sjov seminar, som jeg tror, eller sådan en sjov øvelse, som jeg tror, I også havde noget med, at man skulle finde noget guld. Har I også gravet guld hjemme i jeres menighed? Det var givet, at I hører, at I ikke fandt noget, men det gjorde vi så nede i området. Og der sad nogen i vores menighed og sagde, hey, jeg kan da det der, eller jeg kan da det der, eller jeg kan da det der. Det troede jeg bare ikke var nogen, der gad og efterspørgsel på. Det kan godt være, at jeg er 75 år, men du skal bare lige smage min mormors drømmekage. Så den kommer jeg da bare med, når der er teenage-møde eller sådan et eller andet. Altså, der var nogen, der fandt ud af, at de kunne faktisk godt være en del af et børne- og ungdomsarbejde. Vi har forsøgt med noget café, og vi har forsøgt med nogle forskellige ting, som det er rigtig godt. Og så opdagede vi til sidst, hvad vi skal vende tilbage til, at der er et ord, som går igen over alle aktiviteter. Det kan I sidde og tykke lidt på, hvad det kan være for et, som er væsentligt for os. Nå, lidt takeaway skal der være. Flaske Hansen peger på dig, Rubin. Er der et eller andet, som du tænker, eller I tænker, at nu har I været pilotmenighed, og I har været på opdagelse i nyt land? Parentes bemærket, så snakker Pia om, det er nok det, der kendetegner vores proces, frem for så mange andre processer. At vi går ikke i tænkeboks og laver en tænketank og kommer og fortæller jer, at vi har fundet det her. Vi er jo i processen sammen. Er der noget, som I har, som pilotmenighed har opdaget, når I har været med i den her proces, som er sådan en væsentlig vigtig erfaring, som I har gjort jer indtil videre, som I gerne vil dele? Det er jo så også, at man kan sige det, som de ikke skal gøre.
Det vi i hvert fald har erfaret, det er det, som jeg også nævnte tidligere, at det, eller vi er gået ind til det her med, at det her det er noget, der tager lang tid, og det er okay. Så vi har ligesom erfaret, at det nogle gange vil man gerne lave om på alt på en gang, eller se nogle forandringer hurtigt, og sådan. Og det har vi været glade for at få det input, at tage den med ro og lade det i hvert fald være de her 2 år, og det bliver sikkert også mere end det. Så det er den ene del, det her med at tage den med ro. Men så synes jeg også, at vi har erfaret, altså jeg synes, vi er enormt privilegerede i vores menighed, at vi har, som I kunne se, alle aldre repræsenteret, og også forholdsvis mange. Og jeg synes virkelig, at vi erfarer, at man vil det. Altså, man vil hinanden. Man vil det her på kryds og tværs af generationerne, som egentlig også er svært for os rigtig meget. Men man kan se, at man vil det. Det kan godt være, at man nogle gange vil det på nogle forskellige måder, eller ikke forstår, hvad hinanden siger, når man siger, at vi vil lære Jesus at kende. Men alligevel, så synes jeg, at vi erfarer det, at det vil vi. Den tredje ting, jeg lige hurtigt måske kan sige, det er det her med, at det kan godt være, at man ikke skal forandre det hele på en gang, men man kan godt prøve nogle ting af stille og roligt. Så det har vi også haft gjort i gudstjenesten, selvom man måske ikke har oplevet det så direkte, at alt er blevet lavet om, jamen så har vi forsøgt at sætte mere fokus på fælles bøn, for eksempel.
Har I gjort nogle erfaringer, som I tænker, det vil vi godt lige dele med de andre?
Mm. Jamen, jeg kan også tilslutte mig den der med ting tager tid. Mm. Vi var i forvejen i gang med en proces, og så går man i gang med noget mere, og så tager det endnu længere tid, og så bliver man en lille smule utålmodig undervejs, og det skal man sådan lige lære. Det lærer man også noget af, som dem, der lige er i felten og arbejder med det. Så synes jeg også, vi har erfaret nu, at det er nogle gode skridt, vi har gået, tænker jeg også er vigtigt at få med, fordi vi ser, bare sådan nogle små ting, som at nogle af vores børn, de faktisk begynder at blive en lille smule mere klar over, jamen, dem, der sidder derovre, hedder sådan og sådan. Og altså sådan det der med, at vi der kommer nogle små skridt, som jeg tænker kunne gå den rigtige vej. Det tror jeg sådan er de to ting, der altså nok er de mest tydelige lige nu i hvert fald. Og så tror jeg også faktisk, vi må sige, at vi kan også sidde i rådet og vi havde tænkt nogle tanker og bliver lidt bekræftet i nogle af dem også, når Pia kommer forbi og har de her samtaler med os, hvor vi faktisk bliver bekræftet i nogle af vores egne overvejelser. Det har også været en god fornemmelse eller en god følelse, at man ligesom har tænkt, nå ja, men vi har ikke været helt skævt på den i forvejen. Det har faktisk også været meget godt.
Bekræftelse.
Ja. Men jeg synes, det vigtigste er sådan lidt, at vi ser, at det virker, men det virker langsomt, og det skal man lige kunne være i det der.
Mm. Ja. Ja. I humor har vi formodentlig gået en anelse, jeg ved ikke om det rigtige ord er rabiat eller radikal, til værks. Og det nævner jeg ikke som noget forbillede for jer andre. Jeg tror for eksempel ikke, det var gået i en 299 mennesker stor menighed. Men da vi begyndte at i fællesskab at få identificeret, hvad det var vores hindringer og vores problemer, så landede vi den flyver omgående. Og det kan man ikke, vel? Men det gjorde vi så alligevel, sådan omtrent. Hvis vi opdagede, at der var en gruppe af mennesker, som var for eksempel fastlåst i nogle andre tjenester, som hvor de egentlig ikke hørte hjemme, som de bare sagde ja til en eller anden gang, fordi der ikke var nogen andre, som forhindrede dem i at støtte vores børneomsorgsarbejde, så landede vi det omgående. Det betyder, at vi har ikke nogen lovsangsgruppe i menigheden. Det er ondt med ondt på, og det har frigjort nogle ressourcer til nogle andre ting. Det betyder, at vi har taget nogle lynhurtige, sådan nærmest lynjustits opgør med nogle kulturting og blevet enige om, at det skal ikke længere fra dags dato være en del af vores fremtid. Ikke sådan løftet pegefinger eller slået bord, men vi er blevet enige om det i meningsfællesskaber, det kan man, når man ikke er så mange. Og så har vi startet på nyt, han har sagt, dagen efter. Og det har virket for os. For vi kunne næsten ikke holde til, at man sådan over en 5-10-årig periode skal sådan tone et eller andet ned, så man så kan begynde på noget andet, som man gerne vil. Så ja, hvis I nogensinde kunne finde på noget så ryggesløst, så skal I være velkommen til at høre, hvordan vi har båret os an med det. Jeg tror ikke, det virker for større menighedsfællesskaber. Jeg tror, at man skal være en lille gruppe, som holder sammen i sådan en periode, hvor det pludselig bliver meget flydende og kaosagtigt. Så ja, det ved jeg ikke rigtigt. Don't do this at home, tror jeg, det hedder. Men det gjorde vi altså. Ja, jeg vil give mikrofonen tilbage til dig, Pia. Og så høre lidt om noget af det, jeg har glædet mig rigtig meget til at sige, som jeg simpelthen har øvet mig i at sige på noget tidspunkt, som var det væsentligste for os.
Tak skal du have, Rasmus. Og tak til jer to, fordi I ville være med. Ja, I må gerne give dem en stor hånd. Som I kan høre, så er det at gå i gang med sådan en proces her, det er knokkelarbejde. Og det er der sikkert også mange af jer, der gør hjemme i jeres menigheder i forvejen. Og så lægger de altså lige de her ekstra, det ved jeg ikke, om det kun er 10%, vi kan sige, I er blevet gået ind i ekstra og lægge oveni ved at være i den her proces. Søren Kierkegaard engang sagt, at hvis du gerne vil flytte et menneske, så er du nødt til at starte det sted, hvor det menneske er, for at vide, ligesom, hvad retning skal vi så komme i. Og jeg tror, det er sådan summen af, hvad de her tre menigheder har oplevet, at den der erkendelsesproces i, og den beslutning om, vi vil nå den næste generation. Det er sådan set det starter med, at de beslutter sig for, at vi vil nå den næste generation, og vi vil være sikre på, at vi har gjort, hvad vi kunne for at gøre det. Og man kan sige, jamen det tror jeg, I alle sammen gerne vil hjemme i jeres menigheder. Det er ikke i tvivl om, faktisk. Men nogle gange kan det jo drukne. Vi kunne høre Rasmus sige, at så har de måttet nedlægge nogle tjenester og nedlægge nogle opgaver. Fordi nogle gange kan det jo drukne i alt det, vi synes, vi jo er nødt til også at gøre. Vi er jo nødt til også at have en gudstjeneste kørende. Vi er jo nødt til også. Og så får vi et fokus på en masse aktiviteter, som vi måske godt kan være nødt til at have gang i, men som vi måske dybest set ikke rigtig har brug for, hvis vi vil nå det mål og nå den næste generation. Så det er de har været på hårdt arbejde. de her aftener, hvor de har siddet og måtte se sig selv i øjnene og sige, jamen det er her, vi er. Altså det er hårdt at måtte sidde og kende. Det er så nemt at sige, jamen børnene og teenagerne, de gider ikke hinanden, fordi nogen vil spille computer, nogen vil spille fodbold, og nogen vil spille musik, og sådan er det jo bare. Men i det øjeblik, man så bliver nødt til at kigge ind og så sige, hosa, som I hørte Rasmus sige, nu har han jo selv sagt det, så, og det er en del af at være pilotmenighed, det er, at tingene bliver lagt åbent ud til andre, for at I kan drage nytte af erfaring af det også. Og må erkende os, der sidder i rådet, jamen dybest set, så gider vi jo heller ikke at være sammen. Så det har været en kendelsesproces, både i det, som er svært, og det, som skulle være hindringer for vækst, men det er også, som Rasmus nævner det her, så har de været ude at grave guld. Hvad er det så, vi i vores menighed er gode til? Hvad er det, vi kan, som vi kan bruge ind i den her proces? Og der kan vi nogle gange blive forblændet af, hvad de nu gør i en anden menighed. Wow, det kan de få til, og det vil vi aldrig kunne få til. Nej. Det er også lige meget, men så er der noget andet, I kan få til. Nøgleordene, som er gået igennem her. Jo, nej, en ting mere, jeg skal sige, inden vi gør det. Det er jo, at det vi også erfarer, som også gør det til et stykke hårdt arbejde, og vil vende skuden, og jo større den er, kan man tænke, jo sværere bliver det. Men det kan også være rigtig svært i en menighed som Sorø, hvor det er en generationsmenighed. Hvis man nu sidder som ledelsen i en menighed, og de ældre, der er i menigheden, jamen det er jo dem, man er vokset op enten hjemme hos, eller har været bedste venner med deres børn hos. Så kan det, at skal flytte gudstjenesten en halv time, måske være sværere, når man kun er 47 medlemmer, end hvis man er 299. For når man er 299, så kan det være, så er rådet jo nødt til at træffe en beslutning. Og det kan godt være, at der er nogen, der bliver sure, men når vi er så mange, så er vi nødt til at gøre det. Men når vi nu kun er 47, så på den måde, så har vi altså sin udfordring. Men det, som er en fælles, et par fælles erkendelser, som vi er kommet frem til, det er, atmosfæren og relationerne, det er simpelthen de første nøgleord, vi støtter på. Det er atmosfæren, som er det første, der gør, at teenagerne ikke gider komme til gudstjenesten søndag formiddag. Hvis ikke de føler sig velkommen, hvis ikke de føler, at når de får lov at spille musik, at der også er plads til, at de spiller lidt højt eller noget, så i længden. Ja, vi kan jo sige, at de må indordne sig under husreglerne. Ja, men hvis de nu er en vigtig del af hjemmet og familien. Og børn, det er de første til at mærke, hvis mor og far er på vej til at blive skilt. De mærker det, hvis det ikke er rart at være. Børn er jo rum mærket, når forældrene ikke gad hinanden, så gad de heller ikke hinanden. Når forældrene begynder at ville hinanden, så begynder de også at ville hinanden. Så vi kan tage temperaturen ved at se, hvordan børnene har det. Så atmosfæren, det arbejder de med i alle tre menigheder. Hvordan kan vi blive bedre til at vise hinanden respekt, accept, rumme hinandens forskelligheder, give hinanden de positive og de gode skulderklap? Og vi siger, selvfølgelig gør vi det. Ja, selvfølgelig gør vi det, men. Og så var det relationerne, og det var noget af det, der dukkede allerførste gang op for alvor i interviewene med forældrene. Fordi de siger nemlig, jamen det der med at læse i børnebiblen og bede med vores børn derhjemme, det kan vi godt finde ud af. Det behøver vi faktisk ikke hjælp til. Det går egentlig meget fint. Og det var noget af det, vi troede, hvis vi skulle lave noget, så var det der at fortælle folk, hvor man kunne finde ud af, hvordan man gjorde det derhjemme. Ikke? Men det, vi har brug for, det er, at der er et fællesskab i kirken, hvor vores børn, de kan komme, og vores teenager, de kan komme og føle sig velkomne, og hvor de kan danne relationer med andre, både jævnaldrende og yngre og ældre. Altså et menighedsfællesskab, som de er en levende del af. For hvis ikke de gør det, så kommer de ikke. Og hvis deres forældre heller ikke gør, ja, så kommer de jo heller ikke. Og balancen er jo, at alt vores kirkefællesskab ikke bliver et aktivitetsfællesskab, hvor alt det fællesskab, vi oplever, det er arbejdsfællesskab. Arbejdsfællesskab, det kan være godt. Men det, vi oplever, at børnene spørger efter, de unge spørger efter, og også mange af deres forældre, det er et livsfællesskab, hvor vi kan dele tro og liv. det får vi ikke nødvendigvis ved, at vi mødes søndag formiddag og sidder, som I nu sidder her, og kigger hinanden ind i ryggen. Så kirkekaffen, den er væsentlig alle steder, alle de tre steder, vi har været. Og hvordan vi får bygget relationerne. Så kommer der nogle konkrete tiltag, og vi har bare taget to med her. Noget af det, som man kigget rigtig meget på, alle tre steder, det er gudstjenesten. Gudstjenesten lever stadigvæk for de yngre og for de ældre i en drøm om, at det må være stedet, hvor storfamilien mødes. Og I kan høre, at der bliver arbejdet i alle tre menigheder med at finde ud af, om det kan lade sig gøre. Og jeg synes, det er et rigtig spændende projekt. Jeg er selv meget, meget, meget spændt på, om det kan lade sig gøre. Om vi anno 2014 kan skabe en gudstjenesteform, hvor vi fra 0 til 99 eller 100, hvor mange år man nu bliver, kan skabe en ramme for noget, der giver mening for os alle sammen. Det synes jeg er en spændende del af den her rejse, vi er på. Og hvad er det, der skal til, for at det kan lykkes? Som I kan høre, så eksperimenterer de rundt omkring med at finde ud af, om det kan lade sig gøre. Det andet, det er teenagerne. I Aalborg, der er den del af styregruppen, der arbejder med det her, de er simpelthen gået i gang med at så finde navnelisterne, finde ud af, hvad er det for nogle teenager, hvor er de henne? Få taget kontakt til dem og deres forældre, og fundet ud af, om de kan lave noget, hvor de samler dem på en eller anden måde. Så de skaber en ramme for, at de kan få lært hinanden at kende. I Sorø, der så I før, der er ikke nogen teenager. Så de tænker fremad. De arbejder i øjeblikket med at få ansat en volontør, der kan være med til at skabe et stykke forebyggende arbejde med noget juniorarbejde, så de kan være på forkant med deres børn, når de når teenagealderen. I Åbenrå, der er de så gået en tredje vej. Rasmus havde taget initiativ til, at de mødes med kirkerne fra Sønderborg til Haderslev og et stykke ind i landet, om at lave et fælles event og en gang om måneden for at samle teenagerne på tværs af kirkerne. Også rigtig spændende. Så det er sådan de to hovedområder. Og så er det i Aalborg, og så vil jeg igen sige, at det er en større menighed, der er lidt flere ressourcer, hvor de arbejder meget konkret med det her med familierne. Hvordan kan vi gøre noget for familierne i kirken? Og det skal vi følge det næste års tid, og se, hvordan det går med de her konkrete tiltag, og komme til at høre noget mere om. Det, som de oplever i menighederne her, det er jo egentlig, at når det tager tid, så er det jo fordi, jeg tror, I alle sammen vil nikke ja til, hvis jeg spurgte jer, vil I udvikling? Vil I udvikling i jeres eget liv? Vil I udvikling i menigheden? Det vil de fleste af os jo selvfølgelig, vil vi det. Der må gerne ske noget. Vi er bare ikke så glade for, når det er forandringer, der følger med. Men hvis vi skal til at gøre nogle ting anderledes, end vi plejer, eller hvis det kommer til at betyde noget for det, jeg nu godt kan lide, at jeg måske må undvære lidt af det. Og når man nu gerne vil have alle i sin menighed med i den her proces. Så derfor tager det tid. Men de er godt i gang, og jeg synes, I skal tage fat i. Rubin, kan du ikke få dem, der kommer fra Aalborg, som sidder der, flere fra Aalborg, fra menighedsrådet og styregruppen, kan du ikke prøve at rejse dig? Rejse jer. Så kan vi se. Hvis I tænker, vi kunne godt tænke os at vide lidt mere, også om den der del af det, som kan være svært, og også kan være svært i del i et stort forum, så tag fat i nogle af dem. Der er noget med noget kage og noget vafler, man kan invitere hinanden på. Ikke? Vi har også et par stykker fra Sorø. De er ikke på rejse. Det er sådan, også, hvis I tænker, I skal Ulla og Diana er her. Og for området der har vi så Rasmus. Og de ligger helt nede i det fjerneste hjørne. Der ligger nogle flere dernede, også fra menighedsrådet. Der må I også gerne gå ned og besøge og spørge, hvad det er for en proces, de har været i. For de har virkelig været i gang med at rydde ud. Rydde op og rydde op i deres menighed, for at kunne skabe nyt liv. Du vil gerne sige noget, Rasmus, inden jeg skal...
En af de store oplevelser for mig at være til gudstjeneste, en dag, hvor at Magnus, han var blevet spurgt om at være dørvært, og Magnus, han er 23 år, han har ikke været med i menigheden så lang tid. Han er kommet ind via noget, vi kalder mønsterbrydning, som vi simpelthen også skulle have holdt et seminar om, for det er også rigtig spændende. Og han er blevet spurgt, om han vil være den, der tager imod og byder velkommen, og det er han nemlig bare god til. Så det gør han. Og han står og byder velkommen, og han smiler, og han siger dag, og mange kender ham. Og så for at være sikker på, at han ikke skal løbe alt for meget af spidsrod, så har han taget den bagerste stol i venstre hjørne som sit udgangspunkt for sin tjeneste. Au, au, au. Der er jo en dame, der plejer at sidde på den stol. Og det har hun gjort i 50 år. Og det går ikke ubemærket hen, og selvfølgelig så siger hun ikke lige noget, men det passer ikke rigtig ind i søndagens gudstjeneste. Det blev en svær dag for hende, det gjorde det. Og han vidste ikke hvorfor, men han kunne godt mærke, hun satte sig næsten i ved siden af, han kunne godt mærke, at hun ikke var glad for ham. Men han vidste ikke hvorfor. Det kunne han ikke regne ud. Så er der også nogle andre, der opdager det, så vi får lavet en lille dialog med de involverede parter, og så opdager han så, at han simpelthen jo har gjort det mest forfærdeligt, man overhovedet kan gøre, at tage en anden persons stol i kirken. Og siger undskyld for det, og hun kan også godt høre, at det måske er, Så går der i cirka et halvt år, lige lidt mere et halvt år, 7 måneder, så har teenagerne fået ansvaret for en pinsegudstjeneste, fordi vores teenager, de har den anden søndag i måneden, og det passer tit sammen med højtider, og der kommer nogle af vores ældre, som gerne kan lide at mindes højtiderne, sådan som vi plejer at mindes dem, og nu skulle de så til pinsegudstjenester, det var altså et kaos, ligesom med Babelstårnet og Peter og tunger og ild og det der. Så de kommer ind, og alle stolene er stillet i rundkreds. Au, 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 au. Og de unge har lavet noget musik, og de sang på et fremmedsprog, og en af dem oversatte det hele til kinesisk, som selvfølgelig var noget sludder kinesisk. Og Magnus var mødeleder, og han syntes, det var skide godt. Og det fik han sagt 3 gange. Og han fortalte også, at på næste søndag forresten, så kommer Rasmus og prædiker, og han skal prædike, og det bliver skide godt. Det er pinse søndag, så har vi et stort arrangement i Sønderland, en fælles pinsegudstjeneste på stranden, Evbe Bussemand, vi samler 1700 mennesker. Og så møder jeg hende her, den ældre dame, for hun bor i nærheden, og så møder hun mig og min familie, og så løber hun jo mine børn om halsen og fortæller, nej, hvor var det bare godt, det I lavede i går. Det var simpelthen så fantastisk. Og hun kunne jo nævne det ene efter det andet, og de sang godt, og de spillede godt, og det var så sjovt, og den sad på en ny måde, og der var jo det hele. Altså jeg tænker jo virkelig, at der var fundet en omvendelse i sted hos hende, men det er jo ikke hende, hun er ikke eksemplet, men hendes generation har virkelig taget det her til sig, fordi de begyndte at forstå, hvad det handler om. Før så kom de og sagde, okay, du spiller guitar, men skal du spille så højt? Det er okay, du skal synge, men skal du synge så engelsk? Altså det var kritikken, der nåede ind før anerkendelsen. Og nu er de simpelthen vendt om på det. Nu kommer de ind med nogle anerkendte ting, og så siger de bagefter, men du ved jo godt, vi forstår ikke det der engelske der. Og så siger de unge, nå, det har vi ikke tænkt på. Forstår alle ikke engelsk? Nej, det gør de måske ikke. Så det er sådan en omvendt proces, at vi har været en gang i det her. Altså virkelig, så bliver man rigtig, rigtig, rigtig glad for at opdage, at hele ens menighed, selvfølgelig ikke den hele, men dem, som er der endnu, jeg har valgt at være en del af det her. Så det håber jeg er sådan en lille god, positiv historie. Og så tænkte jeg på, nu har I siddet her i en times tid, og nogle af jer tænker, vi aner ikke, hvad de snakker om. Det var også meningen. Hvad er det, I laver? Hvad er det for nogle processer? Hvad er det for nogle arbejdsgange, I har? Pia har beskrevet det kort. Vi har et forløb, som vi går igennem menighedsrådet med. Vi har arbejder med hele menigheden, med menighedsmøder, med nøglepersoner inden for børn og unge. Nogle menigheder nedsætter et team, så vi har en tæt sparring med de forskellige og familierne. Og der har vi simpelthen en nøje tilrettelagt plan, som vi har lagt ud, som går over det her halvandet år. Og når vi er færdige med det, så vil vi gerne dele de erfaringer, vi har med, hvordan sådan en plan er gået, og hvordan Pia har arbejdet med det og alle de her ting. Og hvis du indtil da tænker, nej, ja, det kan jeg ikke vente på, jeg må vide noget mere, så har vi i al ydmyghed lavet en lille hjemmeside, der hedder trobyggerbro.dk, som har været op at køre et stykke tid. Der kan du finde kontaktoplysningerne på dem, som du gerne vil i kontakt med, og spørge lidt mere ind til det. Måske høre lidt mere om baggrunden for den nød, som har fået os til at være en del af at sætte det her i gang, og blive opdateret os lidt på, hvordan går det så løbende rundt omkring. Eller sige, det der pilotmenighed, det, jeg ved godt, løbet er kørt, men kunne vi ikke lave sådan noget hjemme i vores menighed? Og hvis det pludselig viser sig, at der er 10 kirker spredt rundt omkring i Danmark, som siger sådan noget, så ved man jo aldrig, hvad der sker. Det er i hvert fald vores drøm, at var det i 2015, at vi havde sat os for, at alle menigheder, det var så i missionsgrunden, vi besluttede det dengang, skal vide, hvad det her det handler om. Så lad os så sige, i 2016, så skal alle baptisterne også være med. Så vil vi gerne, at alle ved, at der er nogen, der arbejder seriøst med at række evangeliet fra generation til generation. Vi har ikke parkeret det i søndagsskolen og lade søndagsskolelederne gøre det. Vi vil gerne hjælpe forældrene til at kunne være en del af dem, der formidler troen, som er autentisk og nærværende hos dem. Og vi vil gerne hjælpe kirkerne med at hjælpe forældrene. Så blev det tid til et spørgsmål. Gjorde det ikke det? Kom du heller i opsæt dig, vi er helt alene. Og helt alene her. Må du svare på det første spørgsmål, for det er rigtig svært.
Ja.
Hvad jeg laver? Jamen, jeg har sådan en bred vifte af forskellige uddannelser. Jeg er oprindelig uddannet præst, og har været, og det er jo så lidt sjovt at vende tilbage, jeg har været ansat i Åbenrå for 20 år siden. Jeg har også været ansat i Aalborg i sin tid. Så jeg tager en læreruddannelse, og har arbejdet i en folkeskole med omgivet børn hele tiden. Og så har jeg en uddannelse som terapeut og konfliktmaler, og er selvstændig i dag. Og er så dels et fritid, og så hyret ind som konsulent på processerne her. Så det er den. Jeg har for år tilbage også været børnekonsulent i Missionsforbundets børn og unge, og rejst rundt til menighederne. Så mange af menighederne kendte jeg fra den tid også. Og det, der har været rigtig spændende for mig i det her, det er, at dengang så sagde jeg, hvis vi skal flytte noget, så er det ikke børnelederne, jeg skal snakke med, så er det menighedsrådsmedlemmerne. Og menighedsrådet, så er det der skal tages ansvar. Og det er rigtig spændende at få lov til at være en del af.
Ja. Og så er det vel fair også at sige, at du har bygget en erfaring med at arbejde med børn og børneledere over i så lang periode, så du er jo en af vores skarpeste konsulenter. Er det ikke rigtigt, Nana? Så længe har Pia været med og lavet sommerstævne i hvad? 10 år? Ja, kun 10 år blev det til.
Ja.
Tak for det. Var det dig? Havde du et håndbind? Bevar mig vel.
Hvis jeg skal svare hurtigt på den, så tænker jeg, at den største udfordring ligger tilbage til os. I hvordan vi ser på børnene og de unge. Og vi ser dem som ligeværdige medlemmer af menigheden med de voksne. Og vi er i et ligeværdigt fællesskab med dem, hvor vi som voksne har ansvar. Jeg er helt enig med dig i, at de gerne vil udfordre os. Og de vil gerne udfordre os til at opleve, at vi tør give dem medansvar. Det tror jeg er et af de store punkter. Og at vi møder dem i en ligeværdig dialog i vores, nu har jeg været i børnekirke i 10 år i hvert fald, og møder dem der i en ligeværdig dialog, hvor deres tro og liv og hverdag bliver lige så vigtigt som vores, og hvor det de oplever, at de kan være med til at give os noget. Og der er der jo, den er ved at være klichéagtig og langt, ikke også, at børnene, de er ikke menighedens fremtid, de er menighedens nutid. Men vi er ikke nået dertil endnu, hvor vi tager det virkelig ind og ser, at børnene, de er vores nutid. Jeg blev engang spurgt om, jeg skulle ned på en menighedsweekend et sted og have børneprogram, og så kommer der en, som jeg egentlig kender godt, og hun siger til mig, ej Pia, hvor dejligt, du kommer for at passe vores børn. Så siger jeg, nej, det gør jeg ikke. Jeg passer ikke børn. Jeg kommer for at være sammen med jeres børn. Omkring tro og liv. Og lave noget sammen med dem. Så jeg tænker, du har helt ret i, at vi skal være opmærksom på, hvordan vi taler om vores børn. Og vores unge og vores teenager. Og jeg tænker, det handler rigtig meget om, at vi tør møde dem i øjenhøjde. Når det gælder tro og liv.
Mm. Min kommentar er også... vi har ikke skrevet bevare, så hvis ikke du har det på bånd, har vi aldrig sagt det. Det er sådan set ikke en del af vores formel, jeg fandt lige den slide frem. Det har vi ikke skrevet. Det er nogle andre, der har skrevet det, der står i avisen i dag. Ikke? Det vi gerne vil, det er at føre, eller det vi gerne give mulighederne for, at alle mennesker skal få lov til at komme hen på et kvalificeret grundlag til at kunne træffe en beslutning for at følge Jesus. Det er egentlig det, vi gerne vil. Vi ved godt, at nogen af dem ikke træffer den beslutning, som hedder at følge Jesus. De træffer en anden beslutning. Vi vil gerne, at de skal have haft en kvalificeret grundlag for at kunne træffe den beslutning. Og så har vi sådan lidt naiv tro om, at hvis de får det, så vil mange af dem rigtig gerne følges med ham i livet. Det er det, vi håber på at kunne blive en del af. Vi har været meget ops på det her med, at det handler ikke om at skulle trække dem ind i himlen eller ud af helvede som sådan en, som sådan en målsætning. Men vi vil gerne, at det skulle... De skal have en ordentlig mulighed for at kunne finde ud af det her med Jesus. Og det har vi tænkt, det har de ikke altid kunne få i kirkerne, og det har vi også oplevet, at det har forældrene tit haft svært ved. Så tak for spørgsmålet. Diana først. Det er rigtigt. Mm. Det er der nogen grund til. Ja. Mm.
Vi er fuldstændig enige om, at det er vigtigt i hjemmene, og det var også der, vi troede, vi skulle starte meget mere, end det er blevet til. At vi skulle hjælpe familierne og forældrene til at finde ud af, hvordan er vi. Men det har været en aha-oplevelse undervejs i at sige, jamen, hvis der kun er et barn på halvandet år i en menighed, hvad betyder menighedsfællesskabet så for det barn på halvandet år? Og for de forældre? At blive en del af en menighed, hvis vi tror på, at menighedsfællesskabet også er en værdi i det at være leve et kristent liv. Så er jeg i hvert fald blevet overrasket over netop, hvor vigtigt det er, at vores menigheder tager det dybt alvorligt og skaber rammerne for, at der er et fællesskab, hvor børnene er en ligeværdig del af det her. Og som I kan høre i Aalborg, der går menigheden så ind og så siger, jamen vi vil godt som menighed være med til, og de arbejder med, hvordan kan vi hjælpe familierne, og hvordan kan vi som, nu sidder der mange af de egne unge familier, sidder både i styregruppen og i ledelsen, hvordan kan vi gå ind og hjælpe og støtte hinanden, og også at snakke mere om, hvad der er svært at være forældre i dagens Danmark. Så den kører også. Men den største nød rundt omkring, det er simpelthen det her, vi vil så gerne, at vores børn skal være en del af et menighedsfællesskab, hvor de føler sig velkomne, og hvor der er mulighed for, at de kan få relationer. Det er den største nød, vi møder. Og den har vi så måttet arbejde videre med.
Og så lige en hurtig kommentar, inden vi går videre. Vores normale kommunikation er jo mellem menigheder og landsledelse. Eller mellem grupper, ungbørn- og ungdomsklubber og MBU. Så derfor var det der, hvor vi valgte at gå ind og udnytte den kommunikation, vi havde, og så lade det gå ud derfra. Derfor er det andet meget om menigheder. En hurtig kommentar lige inden, at vi lukker nogen til. Jo, vi lukrer ikke på vores egen fællesskab, og det er jo også skønt, hvis der er et barn, som forlader kirken og tager Jesus med hen i en anden kirke. Ja.
Alternativet er bare ofte, at de slet ikke kommer andre steder.
Der var nogle andre hænder. Ja. Jeg så ikke på videoen, hvem der var først. Hvad er det? Det er rigtigt, og det arbejder alle menigheder også med på en eller anden måde, og vi, som er i den her gruppe, er jo et produkt af nogen, der tog fat i os og udfordrede os. Ellers havde vi jo heller ikke været her i dag, havde vi det? Nej. Værsgo. Velkommen. Ja, helt bestemt. Altså, hvis I kan knække koden på det. Nu ligger det jo ikke i vores sådan måde at arbejde på, at vi skal definere, hvordan trosformidlingen skal være i de enkelte menigheder. Det har vi ikke tænkt til at være en del af vores opgave, men jeg tror godt, jeg kan sige, at hvis at vi er meget enige med dig i lige præcis det, og det er noget af det, der er rigtig, rigtig svært og kompliceret. Og vi kender alle sammen adskillige, som har forladt kirken, fordi de ikke kunne passe ind i den kasse, nogen andre havde sat. Og det er altså beklageligvis, jo ældre vi bliver, jo mere sikre bliver vi på den kasse, vi har. Så det siger, at hvis man kan knække koden på det, så er man nået rigtig, rigtig langt i forhold til at tage hånd om ens egen børn og unge. Hvad var den tredje ting? Tak for det. Ja. Det var lige et indspil ind i forlængelse af i går. Er det Jesus kirke, eller er det vores kirke? Vi har 2 minutter mere, så vi er der lukket fra fjernsynet. Måske har du siddet i dag og tænkt, nej, skal vi nu til at hoppe og springe og danse for de unge igen? Det er ikke vores tanke. Vi er ikke ude på Kølling Generation 2 her. Vi mener, at Kølling Generation 1 den har lidt rigelig skade, og det er formodentlig dem, der sidder rundt omkring derude og lige i øjeblikket definerer den rigtige tro og den forkerte tro, fordi de har været vant til at få som alt, hvad de pegede på, og få så meget ret i alting. Så når nu jeg lige skød lidt efter de ældre før, som går i kasser, så har vi også en ungdomsgeneration, som vokser op nu, sådan 20-25-årige, som nogle gange har en meget, meget færdig holdning til, hvad det vil sige at være rigtig kristen. Og det ser vi også godt i MBU og i BBU, at det kan godt, gå lidt hårdt for sig en gang imellem. Så det er ikke, der er også en, vi må gribe i vores egen barm også at tage fat der. Så vi tænker ikke, at I skal gå hjem, og så skal I lave curlingbaner hjemme i kirkerne til ungerne. Eller teenagerne, det tænker vi slet ikke. Vi tænker, at I skal være med til, hvis I vil, og brænder for det, hele menigheden, og tænke, hvordan kan vi som menighed være med til at fostre et sådan fællesskab, hvor man kan vokse op og få en kvalificeret mulighed for at tage stilling til, hvem Jesus er i mit liv. Og det skal I have minimum held og lykke med, og Guds velsignelse ordentligt, hvis det skal lykkes. Vi er glade for, at I kom, og vi lytter på os i dag. Og ja, vores sprog, det var jo så tilsat voksensegmentet i dag. I skulle bare have været med på leje sidste uge, så havde I ikke kunne følge med. Tak fordi I kom. Klokken er 3, og have det rigtig godt.